რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელიც გუშინ შედგა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. პირისპირ შეხვედრა შედგა, რომლის შუამავალი იყო შვეიცარიის კონფედერაცია, როგორც სახელმწიფო, რომელიც მას შემდეგ, რაც საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყდა, არის შუამავალი ქვეყანა, წარმოადგენს მოსკოვს, წარმოადგენს თბილისში და საქართველოს წარმოადგენს მოსკოვში. პირველი ინფორმაცია ამ შეხვედრის შესახებ გუშინ გვიან საღამოთი გავრცელდა თავდაპირველად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ძალიან მწირი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე სტრიქონიანი პრესრელიზი იყო და იქ იყო ნათქვამი, რომ საუბრის დროს განხილული იყო ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები, რომ გაიცვალა მოსაზრებები რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემატიკაზე. ამის შემდეგ გავრცელდა განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, სადაც ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე ქართული მხარის მიერ დაისვა საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის საკითხი, საუბარი შეეხო არსებული უსაფრთხოების გარემოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განვითარებულ პროცესებს, ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში არსებულ პრობლემურ საკითხებს. განცხადება გავრცელა ასევე შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა დეპარტამენტმა, სადაც ნათქვამია, რომ სწორედ შვეიცარია იყო ინიციატორი და ხელშემწყობი ამ შეხვედრის, რუსეთის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრისა. გუშინდილი ჩვენ ვლაპარაკობდით და მსჯელობდით საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის იმ ნაწილზე, სადაც ის ლაპარაკობდა ჟენევის ფორმატის ცვლილების საჭიროებაზე და ასევე სავარაუდოდ ახალი ფორმატების წამოწყების საჭიროებაზე რუსეთთან კომუნიკაციაში, რაც უბრალოდ იმ საკითხში, რაც შეეხება საქართველოს დეოკუპაციას და იმას, რომ ეფექტიანი ფორმატი უნდა იყოს უფრო გამონახული შედეგის მისაღწევად. ასევე გუშინ ვიხსენებდით ჩვენ იმას, რომ ეს არ არის პირველი განცხადება ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით და ქონდა ამაზე მსჯელობა და რომ იტყვიან, ეს თქვათ, საღამოთი უკვე ეს ამბავი გავრცელდა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გიორგი გობრონიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გვაძლევთ მოწვევისთვის.
ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ, რადგან დარწმუნებული ვარ, მოგვიწევს რაღაცებზე ვარაუდით საუბარი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი, ესე ვთქვათ, ეს ვარაუდებიც იქნება ძალიან კვალიფიციური. გუშინაც რაღაც საკმაოდ ისევ გამოგვივიდა, რომ იტყვიან, გულთმისნურად, რადგან ამ შეხვედრის შესახებ არ იყო ცნობილი, მიუხედავად იმისა, ვიცით, კარგახანია, რომ და ჩვენი დასავლელი, საქართველოს დასავლელი მეგობრებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე, რომ საჭიროა უფრო ეფექტიანი კომუნიკაციის წარმოება რუსეთთან. რა თქმა უნდა, ლაპარაკი არ ყოფილა იმაზე, რომ საქართველო ერთ-ერთზე მარტო უნდა დარჩეს რუსეთთან, თუმცა გაუგებარი იყო და დღემდეც ბევრი კითხვა რჩება უპასუხო და ბევრი დეტალი არ არის ცნობილი ამ შეხვედრის შესახებაც, როგორც ვთქვით, აი ძალიან მწირი ინფორმაცია. ერთი რამ იყო ნიშანდობლივი კიდევ მანამდე, ვიდრე ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდებოდა. გავრცელდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის კომენტარები და მან თქვა, გავრცელდა გულისხმობს საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის მიერ, თითქმის ყველა შეხვედრაზე, სადაც ის ლაპარაკობდა ნიუ-იორკში შეხვედრებზე, ჩვენმა დელეგაციამ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან მიიღო გზავნილი, რომ სასურველია შედგეს კომუნიკაცია რუსეთის მხარესთან. ამის შემდეგ იყო შემოთავაზება შვეიცარიელი მეგობრებისგან, კოლეგებისგან, რომ მათი ჩართულობით ასეთი კომუნიკაცია შედგეს. ჩვენმა დელეგაციამ გაიარა შესაბამისი კონსულტაციები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ამის შემდეგ ჩვენმა დელეგაციამ დაუდასტურა შვეიცარიელ მეგობრებს, რომ ზადარიან ამ კომუნიკაციისთვის. დამატებით ინფორმაციას ველით ნიუ-იორკიდან უკაცრავად და აი ამის შემდეგ უკვე გახდა ეს ცნობილი. ერთი რამანის ნიშანდობლივი კიდევ ბოდიში გამიგრძელდა ეს დასაწყისი უბრალოდ ინფორმირებისთვის ჩვენი მსმენელების, ვინც შეიძლება არ ადევნებდით თვალყურს ამ ამბებს ჩვენს ინტერნეტ საიტებს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამ შეხვედრის, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად შეხვედრის, ამ შეხვედრის დონის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ იყო გავრცელებული და ერთი რამ იყო კიდევ აღსანიშნავია თვალშისაცემი, როდესაც გამოვა ქვეყნეთ ეს ამბები, ჭარბობდა ცალსახად უარყოფითი გულისხმობ ჩვენი მკითხველებისგან უარყოფითი კომენტარები და რეაქციები. თქვენ ბევრი არაფერი ვიცით დეტალებზე, შეიძლება ითქვას, მაგრამ რა არის თქვენი ფიქრი და განსჯა ახლა? შეფასება ძნელია რომ მოგთხოვოთ და ასე პირდაპირ შეფასებას ვერ მოგთხოვს. ფაქტის ალბათ.
Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა აქ რო გავაკეთოთ კონკრეტული შეფასებები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სუმცირე რა იყო მოლაპარაკებების საგანი დეტალურად და ზოგადად კარგი იქნება თუ კი საზოგადოება იქნება ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა კომუნიკაცია არსებობს დღეს ბოლომდე რუსეთის ფედერაციასთან, რა საკითხები განიხილება ორმხრივ შეხვედრებზე და იმავდროულად იქნება ინფორმირებული საზოგადოება აღნიშნული კომუნიკაციის გარკვეულწილად შედეგებზე. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენი შეფასებები დაემსგავსება უბრალოდ გარკვეულ ჰიპოთეზებს, რომელიც ეყრდნობა ჩვენს პირად წარმოდგენებს იმ დინამიკიდან გამომდინარე, რა დინამიკაც არსებობს დღეს რუსეთსა და საქართველოს შორის და ეს არ იქნება ნამდვილად ერთი მხრივ კვალიფიციური და მეორე მხრივ ჩვენ მოგვიწევს გავიაროთ პრაქტიკულად ბეწვის ხიძე, იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯი აშორებს ასეთ შეფასებას ჩვეულებრივი შეთქმულების თეორიისგან, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, მოდი ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად არსებობს კომუნიკაცია რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში, მე მგონია რომ არ არის ნეგატიური იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დღეს ვართ მოცემულობაში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაციას, ხოლო რეგიონების მიმდებარედ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან არსებობს უმძიმესი ჰუმანიტარული მდგომარეობა. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც წესით საქართველოს ხელისუფლება და ქართული პოლიტიკური ელიტა უნდა საუბრობდეს და უნდა საუბრობდეს უშუალოდ მოწინააღმდეგე მხარესთან, და ეს მოწინააღმდეგე მხარე არის რუსეთის ფედერაცია. დიპლომატიაში არსებობს მარტივი წესი, რომ შვიდობაზე უნდა ვესაუბროთ უბრალოდ მტერს, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ის მომენტი, თუ რა პოზიციიდან ვახორციელებთ ჩვენ საუბარს და რა პოზიციით ვახორციელებთ დიალოგს, იმიტომ რომ არის ძალიან სერიოზული რისკები, რომ ერთი ერთზე რუსეთის ფედერაციასთან პირდაპირმა დიალოგმა შეიძლება საქართველოს ხელისუფლება და მთლიანად ქართული საზოგადოება შეიყვანოს ჩიხში იმდაგვარად, როგორც ეს მოხდა მაგალითად 1992 წელს, როდესაც დაგომისის მოლაპარაკებების დროს მარტო დარჩენილმა საქართველომ მიიღო ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ფორმატი, რომელიც ცალსახად ეწინააღმდეგებოდა ქართულ ეროვნულ ინტერესებს და მივიღეთ ძალთა გადანაწილება ეგრეთ წოდებულ შერეულ საკონტროლო კომისიაში 3-1 წინააღმდეგ. რუსეთის ფედერაცია მაშინ გახსოთ მოახერხა, რომ კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს ჩაერთო ჩრდილოეთ ოსეთი, რუსეთის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტი, რომელიც პრაქტიკულად აღჭურვილი იყო მაღალი ხელშემკრული მხარის უფლებებით მოცემულ შეთანხმებაში და პრაქტიკულად ამან განაპირობა ისიც, რომ მე შერეული სამშვიდობო ბატალიონი დაკომპლექტდა ისე, რომ იყო რუსული, სამხრეთოსური, ქართული და ჩრდილოოსური შენაერთი წარმოდგენილი, ჩრდილოოსური და რუსული შენაერთი, ეს არის ერთი და იგივე რეალურად. შესაბამისად, ყოველთვის არსებობს რისკი რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების წარმოებისა იმისი, რომ რუსული მხარე ეცდება მისთვის ჩვეული დიპლომატიური ტაქტიკით მოითხოვოს მაქსიმუმი მისათვის, რომ მიიღოს სასურველი. ამ მოცემულობაში, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ორი მინისტრის შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ასეთი შეხვედრა იყო მნიშვნელოვანი და საინტერესოც იმ ფონზე, რომ ბოლო პერიოდში მოგეხსენებათ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ქონდა ადგილი საქართველოს წინააღმდეგ აშკარა დესტრუქციულ ნაბიჯებს, შეიძლება გავიხსენოთ თუნდაც ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო, რომელიც განახორციელეს, ასევე ვითარება, რომელიც შეიქმნა ბოლო პერიოდში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ, თუნდაც გუგუტიანთკარის შემთხვევა გავიხსენოთ, შემდგომში სოფელ ჩორჩანასთან გავითარებული ინციდენტი ტი გავიხსენოთ. ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ტემპერატურა იწევდა მაღლა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში და ეს შეხვედრა იყო მნიშვნელოვანი თუნდაც იმ თვალ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც ჩვენგან ელოდებიან გარკვეულ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ განვახორციელოთ სწორი, გამართული და უსაფრთხო ინტეგრაცია დასავლეთთან, ასევე არიან დაინტერესებულნი იმაში, რომ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში რისკები და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები იყოს მინიმუმამდე დასული. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობა გარკვეულწილად იყოს პროგნოზირებად ჩარჩოებში მოქცეული. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია, ან არსებობს რაღაცა მსგავსი ილუზია, რომ რუსეთის ფედერაცია უეცრად გადაიქცეს კონსტრუქციულ აქტორად და ქონდეს რაღაც სერიოზული გარღვევა ქართულ-რუსულ ურთიერთობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით. მაგრამ კომუნიკაციის არსებობა ისევ და ისევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ჩემთვის იმას, თუ ვინ იყო კონკრეტულად ინიციატორი აღნიშნული შეხვედრისა, იმიტომ რომ რუსული საინფორმაციო წყაროები ამბობენ, რომ ინიცირება მოდიოდა საქართველოს მხრიდან და თითქოს ქართველებმა თხოვეს შვეიცარიელებს შუა მდგომლობა და შუა მავლობა. ესეც რომ ყოფილიყო სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ და ისევ არ გვაქვს ინფორმაცია ამ თემაზე, მე ამაში არ ვხედავ არაფერ ტრაგიკულს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ, რაზე იყო საუბარი, კონკრეტულად რაზე შეთანხმდნენ, რა გარანტიები მივეცით ჩვენ რუსებს, რა გარანტიები მივიღეთ ჩვენ რუსული მხარისგან, და ზოგადად მთლიანობაში აი ეს დინამიკაში რო აღვიქვათ ურთიერთობები, გვჭირდება ისევ და ისევ დამატებითი ინფორმაცია. ეს პრობლემა ზოგადად არსებობს მართველი ჯგუფის მხრიდან სტრატეგიული კომუნიკაციის თვალსაზრისით, რომ ბევრი მსგავსი მგრძნობიარე საკითხის შესახებ საზოგადოება ნაკლებადაა ინფორმირებული. იმიტომ რომ თუ კი ამას მოყვება საქართველოსთვის სასიკეთო ცვლილება, ეს არის კარგი, რომ ვიცოდეთ ჩვენ საბოლოო ჯამში რას უნდა ველოდეთ. თუ კი შეიძლება ამას მოყვეს ურთიერთობების კიდევ უფრო გაუარესება, ესეც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ სახელმწიფო და საზოგადოება მოემზადოს შემდგომი რისკებისთვის.
ხო, სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე ჩვენ მოგვიშინდელმა სტუმარმა ზოია დაძინბაი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც თქვა, რომ იმისთვის, რომ სტრატეგიული კომუნიკაცია ქონდეს, უნდა ქონდეს ჯერ სტრატეგია და შემდეგ სტრატეგიული კომუნიკაცია, და ის თუ სტრატეგიულად როგორ უნდა აწარმოოს კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა ეს ასეა, და ასეთი თანმიმდევრული გათვლილი დროზე დეოკუპაციის სტრატეგია მართლაც უსაფრთხოების სტრატეგია ეგნება, მართლაც არ გვაქვს. ამას შეიძლება მიზეზები ჰქონდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ხო წარმოუდგენელი ვითარება ამ თვალსაზრისით. შეხვედრის ნიუანსებს რაც ეხება, ჩვენ ცოტა ხანში ვთხოვ ხმის რეჟისორს მოვისმინოთ დავით ზალკალიანის კომენტარი, რომელიც გავცოტა რამდენიმე წუთიანი კომენტარი ამ შეხვედრის შესახებ, უკვე შეხვედრის შემდეგ. მან ასევე ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანია იმედს, რომელიც 9 საათზე გადაიცა პირდაპირ ეთერში. იქაც შეეცადა ელაპარაკა, ძირითადად აქცენტს აკეთებდა იმაზე, რომ აი პირდაპირ ვუთხარი და არ მოვრიდები ვარ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს იმის შესახებ, რა ვითარებაც არის და რა პრობლემებსაც ქმნის ოკუპაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ამის ნახვაც ინტერნეტში. და აქ ხა რადგან ეს კომერსანტის სტატია ახსენეთ, ასეთი სათაური აქვს: ქართველებს შემოდგომაზე ხვდებიან, თუმცა ჟღერს და გავს ძალიან წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან ესეთ ფრაზას, რომ არ ვიცი ეს რას მოასწავებს. თავად სტატია იმაზეა, რომ აი ზაფხულში გამწვავებული ეს ურთიერთობები, რომელიც 20 ივნისის ამბებს მოყვა, აი ასე გარდაისახა ახლა და უკვე აშკარად გაუმჯობესება შეინიშნება. ერთი ისიც არის ნიუანსი, არ ვიცი შეიძლება უბრალოდ რაღაც დეტალია, წყარო კომერსანტის რუსული სული გამოცემისა ყובה იმაზე, თუ როგორი იყო ეს შეხვედრა. ანუ შვეიცარია კი იყო შუამავალი, მაგრამ შვეიცარიის წარმომადგენელი, მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, ვინც უშუალოდ იქ მონაწილეობდა ნიუ-იორკში ამ შეხვედრის ორგანიზებაში, არ დასწრებია ამ შეხვედრას, მიესალმა მხარეებს და ასე ვთქვათ, შოკოლადზე, შვეიცარიულ შოკოლადზე დაპატიჟა იქ, რომელიც იდო და დატოვა შეხვედრის სივრცე, და ეს იყო შეხვედრა, ასე ვთქვათ, პირისპირ. ესეც ერთი ნიუანსი, იმიტომ რომ ბევრი არაფერია ცნობილი და იძულებული ვართ ყველაფერს ასე ვთქვათ გამოვეკიდოთ. მსმენელი ახაზზე უკვე 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ გეკნებათ შეკითხვები, მოსაზრებები, ასევე საინტერესოა 2988-327-ზე. ბატონო გიორგი, მოუსმინოთ აბა ჩვენს მსმენელს, დიდ ბოდიშს გიხდით, საყურის ბოდიშს ვეხდი, ვერ გავითვალისწინე რომ მიწუდეთ. ძალიან დიდი ბოდიში ჩემი შეცდომა იყო ეს. დილამშვიდობის გისმენთ, ბძანეთ. ვერ ვუსმენთ, იმიტომ რომ არ მესმის სვენელის ხმა არანაირად. მაშინ იქნებ, მინდა რომ დავით ზალკალიანის ეს კომენტარი ჩავრთოთ, მოვისმინოთ. და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
გაერო 74 სესიის ფარგლებში შვეიცარიის კონფედერაციის ინიციატივით და ორგანიზებით გამართა შეხვედრა გაერო შტაბინაში, ჩემი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. უნდა აღინიშნოს, რომ თერლი კვილის განმავლობაში ორხრივი შეხვედრების დროს პარტნიორებთან განვიხილავდით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მძიმე მდგომარეობას, განსაკუთრებით ბოლო ორი თვის განმავლობაში მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციის საკითხ და ცნობილია საზოგადოებისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან იყო ძალიან მკაფიო და მკაცრი შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ყველა ძირითად აქტორთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან, ასევე გაეროს ხელმძღვანელობასთან ამ საკითხზე მქონდა სერიოზული დისკუსია, თუ რა დამატებითი საშუალებები და მექანიზმები უნდა ამოქმედოს დეს იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს შეჩერებული. გუშინ შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მქონდა შეხვედრა, სადაც იყო ინიცირებული მათი მხრიდან შესაძლებლობა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის და ამ საკითხებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციასთან არის დაკავშირებული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციასთან, გვემჯელა შეხვედრაზე, რომელიც დაორგანიზებული იქნებოდა შვეიცარიის მისიის მიერ და შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. ამაზე რა თქმა უნდა ჰქონდა ჩვენ ასევე კონსულტაციები ჩვენს პარტნიორებთან, ევროპელ პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან და გადავწყვიტეთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, რადგანაც პირველი შესაძლებლობა იქნებოდა ასეთ დონეზე რუსეთის ფედერაციისთვის პირდაპირ გვეთქმა სათქმელი, ანუ ის მდგომარეობა სიმართლე, რაც არის დაკავშირებული იქ შექმნილ მძიმე მდგომარეობასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმსჯელეთ ყველაფერზე, ვიმსჯელეთ ამ ძირითადი თემა იყო მსჯელობის დეოკუპაცია, უკანონო ბორდერიზაცია, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არსებული ბევრი პრობლემური საკითხი, მათ შორის რაც არის დაკავშირებული ჟენევის მოლაპარაკებებთან და იქ საქართველოს პოზიციასთან და საქართველოს პოზიციასთან მიმართებაში რუსეთის დამოკიდებულებასთან. ბუნებრივია, ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამის შესახებ აუცილებლად ვაცნობებთ ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენს პარტნიორებს და გავამგრძელებთ მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სიტუაციის დეესკალაციისკენ.
ეს იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის კომენტარი რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ. ეხა ვუსმენდი იმ ტიპის საუბარია, რომლისთვისაც ეს კონცენტრირებულად ყურადების ღების მიდევნება ძალიან რთულია, რადგან ზოგადად საუბრობს და არც არაფერი არ
გახდა.
კი, მესმის, მაგრამ უბრალოდ მსმენელმაც რომ იცოდეს, რომ იგივე განცდა მაქვს, რაც მათ ამ ტიპის, აი, ეს თქვათ, ლაპარაკის მოსმენისას. და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. მე მგონი ჩემი არ ესმის მსმენელს ახლა, იმიტომ რომ იქიდან მესმის ხმამ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
ო, დილამშვიდობის, გენაცვალე. ძალიან კარგია რუსეთთან ურთიერთობა, მარა იმ დონეთ კი არა, როგორც საბჭოთა კავშირი იყო, რასაც გებრძანებს ეს რუნდა გააკეთო. არაფერი, ასეთი მეზობელი არ ჩქირდება. როშევიჯა მეზობლის სახლში და შენ ასე უნდა გააკეთო. კი, მე ვეთანხმები მეზობლობას ყველაფერს. საქართველომ ბევრი სისხლი დაგვარა თავისუფლებისთვის. 300,000 დაიღუპა სამამულოში და ამიტომ რუსმა რახანს პატარა ჩემს მორჩილებაში იყო, ჩემს უბროსი ძმა არ უნდა იყოს რუსი. ჩვენ უბროსები ვართ კიდე უფრო.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327. მსმენელსაც გამოიხმაურე. ხო, ჯერ
კი ბატონო, ეს იყო დავიწყოთ, მოდი. კომენტარით, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ზუსტად ის განწყობა, რომელიც არსებობს საზოგადოების, მე მგონია, ჯანსაღნაწილში და ეს არის ის რისი გააზრებას უჭირთ რუსეთის ფედერაციაში, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ქართულ-რუსული ურთიერთობის დინამიკას საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული, პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს ორი ძირითადი პრობლემა. ხო, პირველი პრობლემა არის ის, რომ მოსკოვს, რომელმაც დააფუძნა მთელი თავისი ახალი ეროვნული პროექტი ერთგვარ პოსტსაბჭოთა რევანშიზმზე, რაც გულისხმობს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში გავლენის აღდგენა ამ შემთხვევაში, მივდივართ, გამორიცხავს პრაქტიკულად დანარჩენი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ფაქტობრივი სუვერენიტეტის არსებობას. ძალიან უჭირს რუსეთს შეეგუოს იმ მოსაზრებას, რომ საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ნებისმიერი სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც მისი თანასწორი პარტნიორი და ამ შემთხვევაში მუდმივად იგრძნობა და არა მარტო საერთაშორისო ურთიერთობებში დიპლომატიურ შეხვედრებზე, არამედ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციაზე, საერთაშორისო ფორუმებზე იმგვარი დამოკიდებულება, რომ ჩვენ მოსკოვში განგვიხილავენ ერთგვარ უკანა ეზოდ და ძალიან უჭირთ იმის გააზრება, რომ ჩვენ ეს უკანა ეზო აღარ ვართ. აი, მე შემიძლია გავიხსენო ჩემი პრაქტიკიდან, თუნდაც ერთ-ერთ კონფერენციაზე, როგორ აღნიშნავდნენ რუსი კოლეგები იმას, რომ არ მოწონთ, როცა ამერიკელები მოდიან მათ ბოსტანში და ბოსტანი ამ შემთხვევაში იყო საქართველოს ესე თქვა, შემილია რუსულად გავიმეორო, ნამდვილ რავიცე как და ნაშაგაროდ приезжают чужие американцы. აი, ესე იყო საუბარი ზუსტად. აი, ამ ნაწილში მე მგონია, რომ ჩვენ მაშინ უფრო მეტად უნდა აუხსნა და უფრო მეტად გჭირდება საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება, რომ შევძლოთ და რუსეთთან არ ვიყოთ ერთი ერთზე მოლაპარაკებების პროცესში, იმისთვის რომ ჩვენ არ გვეკაოს აი ამ ბოსტნის პოზიცია, რაზეც არის საუბარი. რა შეეხება მინისტრის კომენტარს, ლოგიკური არის ის, რომ საუბარი იქნებოდა ზოგადი ხასიათი
არ
ვიცით. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რთულია ისაუბრო კონკრეტი გაზი. იმდენად ბრძნობიარეა ეს თემა, რომ ნებისმიერი თუნდაც თუ კი რამე პოზიტიურზე მოხდა შეთანხმება, არასწორი ერთი სიტყვა და განცხადება შეიძლება ასე დროს იქცეს დაწყებული პროცესის რევერსიის საფუძვლად და ეს არის პრობლემა. თუმცა ისევ დავძენ, რომ საჭიროა მეტი ანგარიშვალდებულება საზოგადოებასთან და მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. რა შეეხება მეორე ნაწილს, ეხა იგივე რუსული მხარე როგორ აფასებს, ხო ამ ყველაფერს ინტერესოა, რომ მოსკოვი თავისთავად ცხადია, ეცდება, რომ შექმნას შემდეგი ხასიათის ნარატივი, რომ აი, ქართველებმა გადაიაზრეს თავიანთი შეცდომა, რომელიც ბჭყალებში შეცდომა და ზაფხულში გავრილოვის ვიზიტის დროს და იგრძნეს ეს მსუსხავი ხელი რუსეთის ამ სანქციიდან და დაიწყეს მერე უკვე ჭკვიანად მოქცევა ასევე ბჭყალებში.
ეს ლაიტმოტივი სერგეი ლავროვთან ინტერვიუსი, ვისიც კომერსანტში გამოქვეყნდა ზუსტად წინადღით. გუშინაც ვლაპარაკობდით ამაზე. სწორედ ეს არის, რასაც
წახვალ. მოსკოვი ეცდება აი ამ დინამიკის მიწოდებას უბრალოდ თავის შიდა აუდიტორიისთვის.
ხო. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
თომარ, ბატონ გიორგისა,
ეს
კითხვა მაქვს ახლა ბატონ გიორგი თქვენთან. აი დღეს არის 26 წლის თავი აფხაზეთის დაცემასთან დაკავშირებით. ჯვარს ამაღლების დღესასწაულს დაეცა აფხაზეთი. და დაიპყრეს რუსებმა. მაინტერესებს, რავას დაესწარეთ და შეგვეწიოს ჯურის მადლი ჩვენ. ერთად დასაძლევად, მაგრამ რაზე უნდა ველაპარაკოთ რუსებს თუ არა იმ ეთნოწმენდაზე, გენოციდის სახით, რომელმაც ის განახორციელა დღემდე აფხაზეთში და მას მიამატა ცხინვალი, სადაც პრაქტიკულად 2008 წლის შემდეგ მოსახლეობის სახლები გაასწორეს, ააშენეს სამხედრო ბაზები. აი ვის თუ არა ჩვენ მთელს უნდა უნდოდეს, რომ ჩვენ რუსებთან როგორც გეოგრაფიის საკადეს როს დაუჯდეთ მარტო და არა ისე როგორც ის მაგალითად გააკეთეს გერმანელებმა, ხო, დაჯდნენ ამერიკელებთან, ინგლისელებთან, რა ქვია, ფრანგებთან, იტალიელებთან, ნატოს ქვეყნებთან ერთად და გაიყვანეს რუსეთი იმ ტერიტორიიდან, რაც მას ჰქონდა ოკუპირებული ფაშისტური იდეოლოგიიდან გამომდინარე. აკეთა ბალტიისპირეთმა და მიუხედავად იმისა, რომ მასაც დარჩა ტერიტორიები რუსეთის ნაწილს, რომელსაც ბრუნებს, ამჯობინა შესულიყო ნატოში გერმანიის ვარიანტით. და დღესაც ჩვენ რუსები გვიგონებს, ჩვენო ფერგის ვარიანტი არ გამოგივათ, იმიტომ რომ ქართველები აღარ ცხოვრობენ იქ და ვინ უნდა მოითხოვოსო თქვენი ტერიტორიებიო. ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ გენოციდია, აუღიარებელი გენოციდია ჩატარებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით, უნდა ვაიძულოთ რუსეთს, რომ დააბრუნოს იქ მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით და დემოკრატიული გზით ვაპირებთ ამ ტერიტორიის და ისე როგორც ეს გააკეთა ფერგიმ და გედერმ. აი ამაზე ვინ უნდა ილაპარაკოს და როგორ უნდა ვილაპარაკოს? მარტო უნდა დაუჭდეთ.
დიდი მადლობა.
სამსჯელოებას ერთადაც უნდა დაუჭდეთ. მაინც მოგვათხოვლეთ, იმიტომ რომ მისთვის მართლმადიდებლობა და დემოკრატია არაფერს აწარმოადგენს გარდა პირადი თვითმყოფელობითი ინტერესების და ღირებულებისა, არა? ფაქტიკოს ფახეს.
სავსებით გეთანხმებით ამ შეფასებაში განსაკუთრებით მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით, როცა ქრისტიანობა აბსოლუტური სიყვარულის რელიგიაა, ხოლო რუსი კლერიკალური საზოგადოება ამ აბსოლუტური რელიგიის ფარგლებში ერთი მხრივ და გამართლებით რუსული პროპაგანდისტული პოლიტიკის მეორე მხრივ კი მარტივად აკურთხებენ ატომურ ბომბს და
გაჩნდებას ეს ფრაზა
იაჯერნაე პრავასლავი ხო როგორც ასეთი ნუ აი აქ მე მგონი ერთ მოწმუნეობაზე საუბარი საერთოდ უნდა გამოვიტანოთ დღის წესრიგიდან და მე ზუსტად ამას აღნიშნავდი საუბრის მანძილზე რომ ნიშნელოვანი პოზიციით ვესაუბრებით რუსეთს რომ ჩვენ არ დავრჩეთ მასთან ერთი ერთზე, რადგანაც ამ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ის რაც მივიღეთ დაგომისის ხელშეკრულებაში, მოსკოვის ხელშეკრულებაში და სხვადასხვა დოკუმენტებში, რომელიც გაფორმდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტების დასრულების შემდეგ და პრობლემა იმაშია კიდე ზუსტადაც რომ ამ შემთხვევაში ის რაც მოხდა აფხაზეთსა და ცხინვალში ბოლომდე არ არის გადააზრებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ 96 წელს აქტიურად აღიარების პროცესი ქართველთა ეთნიკური წმენდისა მოცემულ რეგიონებში და ამ პერიოდში აღიარა ეუთომ ამ პერიოდში აღიარა გაერო ევროსაბჭომ ის რომ ქართველთა წინააღმდეგ განხორციელდა ეთნიკური წმენდა მაგრამ ამას შემდგომი სამართლებრივი გაგრძელება საერთაშორისო არენაზე აღარ მოყოლია და აღარ დამდგარა თუნდაც საკითხი აფხაზეთის ტერიტორიაზე გენოციდის აღიარებისა არადა იგივე საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს სტატუტის შესაბამისად ამ ტერიტორიაციელებული ქმედება შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც გენოციდი, რადგანაც მოხდა კონკრეტულ გეოგრაფიულ არენაზე, არეალში კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის არსებობის ფაქტის შეწყვეტა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა რაზე ვესაუბროთ რუსეთს აქ? რუსეთს ბევრ რამეზე შეგვიძლია ვესაუბროთ და ბევრი პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ პირველი პრობლემა და სათავე რა თქმა უნდა არის ეს, მაგრამ ამის გარდა კიდე დღეს მიმდინარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აქტიური სამხედრო აღმშენებლობის პროცესი, რომელიც ჩვენ გვიქმნის პირდაპირ სამხედრო საფრთხეს, იმიტომ რომ რა განსაზღვრავს სამხედრო საფრთხის არსებობას? განსაზღვრავს შეიარაღებული ძალების ოდენობა საზღვართან ან ტერიტორიაზე და ჩვენ ვხედავთ რომ რუსეთის ფედერაცია აძლიერებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო პოტენციალს დღითი დღე. ჩვენ ხედავთ, რომ არა მარტო ოკუპირებულ რეგიონებში, ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარედ არის შექმნილი კატასტროფული ჰუმანიტარული მდგომარეობა. ოკუპირებულ რეგიონებში 97 წელს რომ დაბრუნდნენ ქართველები გალის რაიონში, დღეს მათ აკრძალული აქვთ ისევე როგორც ცხინვალის რეგიონში შემორჩენილ ქართველებს აკრძალული აქვთ საკუთარ ენაზე განათლების მიღება, ბიზნეს საქმიანობის წარმოება, უძრავი ქონების შეძენა და გაყიდვა, თავისუფლად გადაადგილება. მე არ ვსაუბრობ აქ სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებზე, რომელიც გასაგები მიზეზების გამო, თუმცა მე ამ მიზეზებსაც ვერ ვხედავ და არ ვაღიარებ, შეიძლება რაღაცა მოსაზრება დაუდოს საფუძვლად რაციონალურად დასაბუთებადი მაინც აფხაზეთმა თუ რატო იკავებს თავს და რატო მეშინია რაღაცის, მაგრამ ფაქტია რომ საბოლოოდ ამ რეგიონებში შეიქმნა ერთგვარი ეთნოკრატიული რეჟიმები, რომელიც თავისი შინაარსით ჩემი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში არაფრით განსხვავდება ფაშისტური დამოკიდებულებისგან ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ ეთნიკური ქართველი ისიც ვინ შემორჩა დღეს ოკუპირებულ რეგიონებში არის წარმოდგენილი და დანახული როგორც უკეთრად მეორე მესამე ხარისხოვანი მოქალაქე და ქცევიან იმაზე არანაკლებად, ვიდრე მაგალითად გეტოებში ექცეოდნენ ფაშისტები ებრაელებს, რომ გავიხსენოთ ისტორიის აი ეს საკმაოდ ძიმე მომენტი, ხო, ჩვენი უახლოესი ეს სოფლიოს გამოცდილებისა. პრაქტიკულად ეს რეჟიმია იქ დამყარებული. ძალიან ბევრი თემაა, რაზეც შეიძლება ვისაუბროთ, რაც უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ აქ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ მოდი ფრჩხილებს გარეთ გავიტანოთ კონფლიქტი და ავაშენოთ ურთიერთობები, ისე თითქოს ეს არ მომხდარა და მომავლისთვის გადავდოთ კონფლიქტის მოგვარება. ეს არ გამოგვივა. რატომ? იმიტომ რომ ელემენტარულად ჩვენ არც მორალური უფლება გვაქვს და არც ვალდებულება რომ ეს გავაკეთოთ, რადგანაც ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში კონკრეტული მსხვერპლი. რუსეთის ფედერაცია ძალიან უყვარს ხოლმე პერიოდულად კოსოვოს მაგალითის მოშველიება, განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში და ავიწყდებათ ერთი რამ, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება განაპირობა იმან დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან, რომ კოსოვარი ალბანელები იყვნენ მსხვერპლი ეთნოცმენდისა და გენოციდისა, ხოლო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების აღიარება, სადაც ქართველები არიან მსხვერპლი ეთნოცმენდისა და გენოციდისა, რეალურად არის არა დაცვითი მექანიზმის ამოქმედება ვიღაცის მიმართ, არამედ წახალისება აგრესიული სეპარატიზმის, წახალისება გენოციდის და შექმნა მსოფლიოში იმ პრეცედენტის, რომ შეიძლება ამ გზითაც მიაღწიო წარმატებას, თუ დიდ ძალას ამის შესაბამის ინტერესი აქვს და ეს აბსოლუტურად ცილდება ერთი მხრივ დიდი ძალისთვის დამახასიათებელი პრესტიჟის მოქმედებებს, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაცია უფრთხილდება რამდენადაც ვიცი საკუთარ პრესტიჟს საერთაშორისო არენაზე, მაგრამ როგორი პრესტიჟულია და შანტაჟება მეზობელი სახელმწიფოსი ფერმერების, გლეხების, უბრალო ადამიანების ცხოვრების ჯოჯოხეთად გადაქცევით. პირდაპირი ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ხო? ანუ ეს არის ის პრობლემა, რომელიც გვაქვს რუსეთსა. პრესტიჟს
უფრთხილდება, ხო, არ ვიცი.
ანუ ეხლა მოკითხოთ
უფრთხილდება, რომ მეუბნებიან, თორემ პრესტიჟი ერთი არის, რასე უბნებიან.
თორემ ეხლა ეს კიდე მეორე მომენტია, ჰიპერსენსიტიურობა რუსული პოლიტიკის ელემენტარულად. მე დღემდე ვერ აღვიქვამ სერიოზულად იმ ფაქტს, რომ თუნდაც გავიხსენოთ ჟურნალისტი გიორგი გაბუნიას ცნობილი არაეთიკური განცხადება, წარმოიდგინეთ, სახელმწიფომ ყველაზე დიდი ტერიტორიით, ბირთული არსენალით და კოსმოსური პროგრამით მოიცალა და სამი დღე სახელმწიფო დუმა განიხილავდა კონკრეტული კერძო პირის დედის გინებას და მერე ამაზე რუსეთის პრეზიდენტმა დადგა ერთგვარი შოუ. ნუ ეს არასერიოზულია ამ სახელმწიფოს მხრიდან, იმ სახელმწიფოს მხრიდან, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ არის ძალის
აბსოლუტურად
გეთახსილოა, უბრალოდ
აბსოლუტურად გუშინაც ვამბობდი ზუსტად ამას, რომ იმდენად სენსიტიურია რუსეთი იმაზე, რა ხდება საქართველოში და ნებისმიერ ესე ვთქვათ გამოძრავებაზე, რომ მართლაც სასაცილომდე მიდის. აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში და კარგი მაგალითი გაიხსენეთ. გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და დავბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად რამდენიმე წუთში. მოუსმინოთ ნინო როდონაიას.
საქართველოს გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ თუ დადგება პრეზიდენტის გამოკითხვის აუცილებლობა, კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ. საუბარია პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებაზე, რომელიც ეხება პრეზიდენტის მიერ 28 აგვისტოს პატიმართა შეწყალების საქმეს. შეწყალებულთა შორის აღმოჩნდნენ განზრახ მკვლელობის და სხვა ძიმე დანაშაულისთვის მსჯავდებული პირებიც, რამაც საზოგადოების მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. ევროპული საქართველოს დეპუტატმა ირმა ნადირაშვილმა კი პროკურატურაში შეიტანა განცხადება, გამოიძიოს პატიმართა შეწყალებასთან პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას შესაძლო კორუფციული კავშირები. გენერალურმა პროკურორმა შალვა თადუმაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამოძიების ფარგლებში ჯერჯერობით მიმდინარეობს გამოკითხვა იმ პირებისა, რომელთა გამოკითხვის აუცილებლობაც არსებობს. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 40 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, საქართველოს გენერალური პროკურორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის შალვა თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობის დასადგენად სრულყოფილ გამოძიებას ითხოვს. კოალიციის შეფასებით 9 ოქტომბერს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე შალვა თადუმაძის განმარტებებმა კიდე უფრო საფუძვლიანი გახადა დოკუმენტში ყალბი მონაცემების შეტანის ეჭვი. კოალიციის განცხადებით უმაღლესი იურიდიული განათლება კანონის მიხედვით აუცილებელი წინაპირობა არამხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისთვის, არამედ პროკურორის უფლებამოსილების განხორციელებისთვისაც, ხოლო შესაბამისი განათლების არ ქონდა გენერალურ პროკურორს არაუფლებამოსილ პირად ხდის. ეს კი თავის მხრივ მნიშვნელოვან სამართლებრივ შედეგებს შეიძლება იწოდეს გენერალური პროკურორის მიერ განხორციელებულ მთელ რიქმედებებთან დაკავშირებით. კოალიციას მიაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი გამო ძიება, რათა დამაჯერებელი პასუხი გაეცეს ლეგიტიმურ შეკითხვას გენერალური პროკურორის დიპლომის ნამდვილობის და შესაძლო ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების გამოყენების შესახებ. გარდა ამისა, ამ პროცედურის დასრულებამდე პარლამენტმა კენჭი არ უნდა უყაროს შალვა თადუმაძის კანდიდატურას. კანონით გათვალისწინებული პროცედურებით უნდა უზრუნველყოს დიპლომის ნამდვილობის შემოწმება და თუ დანაშაულის ნიშნებს დაინახავს, იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყოს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქ კირილე მიანიჭა უფლებამოსილება შეწყვიტოს ღვთისმსახურებისას ათენის და სრულიად ელადის არქიეპისკოპოს იერონიმეს მოხსენიება, თუ ის დაიწყებს უკრაინის უკრაინის ეკლესიაში განხეთქილების შემტანი დაჯგუფების მეთაურის მოხსენიებას ან სხვა ქმედებები დაადასტურებს ამ განხეთქილების აღიარებას. 12 ოქტომბერს კიევის ასრულიად უკრაინის მიტროპოლიტმა ეპიფანემ განაცხადა, რომ ელადის ეკლესიის ეპისკოპოსთა კრებამ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობა აღიარა. თავის მხრივ მოსკოვის საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ელადის ეკლესიის ეპისკოპოსთა კრებამ აღიარა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის უფლება ავტოკეფალია მიანიჭოს უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიას. რუსეთის ეკლესიის სინოდის ხდომის შემდეგ საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ვლადიმირ ლეგოიდამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ლოცვითი და ევქარისტიული ურთიერთობა შეწყდება ელადის ეკლესიის ყველა მღვდელმთავართან, ვინც ამა თუ იმ ფორმით აღიარებს უკრაინის არაკანონიკურ მართლმადიდებელ ეკლესიას. გარდა ამისა, ლეგოიდას თქმით, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მორწმუნეებს არ მისცემს კურთხევას მოილოცონ ელადის ეკლესიის ეპარქიის მონასტრები და სხვა წმინდა ადგილები.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დავით ზალკალიანისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ შედგა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, პირისპირ შეხვედრა, რომლის ოფიციალურად როგორც გამოცხადდა ინიციატორი და ხელშემწყობი იყო შვეიცარიის მხარე. შვეიცარია როგორც შუამავალი ქვეყანა იმ ფონზე, როცა საქართველოსა და რუსეთ შორის არ არის დიპლომატიური ურთიერთობა და ეს მისია აკისრია მას შუამავლისა, შედგა შეხვედრა, რომლის შინაარსზე ძალიან წირი ინფორმაცია არის ის, რაც ილაპარაკა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თავდაპირველად შეხვედრის შესახებ გავრცელდა ცნობები ესეთი დინამიკით, ჯერ რუსეთის საგარეო უწყების მიერ, შემდეგ საქართველოს საგარეო უწყებისა. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი და მასთან ერთად მსჯელობთ თავად ფაქტის შესახებ, რადგან სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით. თუმცა ეს ფაქტი თავისთავად მეტყველებს ამ ფაქტის წინამორბედი განცხადებები, რომლებსაც ჩვენ საკმაოდ ყურადღებით, გრძნობელობით, ასე ვთქვათ, ვუდგებით, გულისხმობ რადიო თავისუფლებას და არ არის აუცილებელი გზავნილები ყოველთვის მოდიოდეს ოფიციალური პირებისგან. ის რომ არსებული სტატუს კვოს გულისხმობ, აი მხოლოდ მშვიდობის შენარჩუნების, ასე ვთქვათ, ღვისთვის მშვიდობა და ვისთვის ვინც ოკუპაციის ხასთან ცხოვრობს პირისპირ მყისიერი საფრთხეების წინაშე, ვისთვის არა, ანუ ამის თქმა მინდა, მაგრამ ამ ვითარებაში ის სურვილი, კონკრეტულად სიგნალი დასავლეთიდან და ასევე არაერთი გამონათქვამი შემდგომ და უკვე შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ჟენევის ფორმატის შეცვლის საჭიროებაზე, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად არ გაჟღერებულა, თუ არ ჩავთვლით 2017 წელს გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას, რომელიც ამბობდა, რომ ის მზად იყო, როგორც პრემიერ-მინისტრი ჩართულიყო ამ მოლაპარაკებებში მეტი ბიძგის მისაცემად რაღაც საკითხების დასაძრავად, მაგრამ ამას აღარ მოჰყოლია განვითარება. ასე რომ რაღაც მომენტი რომ დგას ეს ცხადია და ვცდილობ სწორედ აი ამის განმარტებას და ახსნას. ერთი რამ არის კიდე, ბატონო გიორგი, ნიშანდობლივი გამოხმაურება საერთაშორისო ევროკავშირის განცხადება იყო წუხელვე, რომელიც ხაზგასმით გამოხატავს სრულ მხარდაჭერას ამ გვარი დიალოგის მიმართ. რომ ეს შეხვედრა იყო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაში დაძაბულობის შესამსუბუქებლად და მოქალაქეებზე ამ დაძაბულობის ზეგავლენაზე სამსჯელოდ. დიალოგი არის გადამწყვეტი კონფლიქტის მოგვარებაში, რასაც ევროკავშირი სრულად უჭერს მხარს. წინსვლისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ შეასრულოს კონსტრუქციული როლი საქართველოს იმ მოსახლეობისთვის ვითარების შესამსუბუქებლად, რომელსაც კონფლიქტი შეეხო, ამ მხრივ არსებითია, რომ მათი უფლებები, მათ შორის გადაადგილების უფლება, სრულად იყოს დაცული. გადაადგილების უფლებაზე ჩვენ მომავალში, არც შორეულში, იმედი მაქვს, ვილაპარაკებთ აუცილებლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, უფრო ხანგრძლივი და მტკივნეული აფხაზეთის ნაწილისთვის, მაგრამ აგერ ვიცით ჩვენ ახლა რა მდგომარეობაც არის ახალგორში, უშუალოდ, ანუ ვთქვათ კონკრეტულად არა მხოლოდ, მაგრამ ამ კომუნიკაციას და ამ გადაადგილებას მხოლოდ ისე ვთქვათ ვიღაცის ნების შესრულების ტვირთი არ აქვს, ეს არის სასიცოცხლო კომუნიკაცია. მოსახლეობისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ორივე მხრიდან ჩვენ ვიცით ამის შესახებ და გამოხმაურებები არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ასევე არა მხოლოდ ეთნიკური ქართველების მხრიდან უარყოფითი გამოხმაურებები. ეს რეაქციები, ბატონო გიორგი, ასევე ცხადად აჩვენებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ კიდე საუბრის დასაწყისში, დასავლეთის დაინტერესებას, რომ ეს ვითარება რაღაცნაირად უნდა დაძაბულობა შემსუბუქდეს, ერთი, მაგრამ ფაქტია, რომ არის ხაზგასმა იმაზე, რომ უეფექტო ჟენევის ფორმატი. ჟენევის ფორმატი შეიძლება ვცდები მისი დატვირთვა, დინამიკა თუ რა შინაარსი დიდ წილად ერთი და იგივე რჩება ეს წლები, მაგრამ აქამდე ასეთი აქტიურობა მისი შეცვლისთვის არ მახსენდება.
Ну, ჟენევის ფორმატის
ვის და ყველაზე მეტად საქართველოს მობეზრდა შეიძლება ეს, მაგრამ
კი, ასე არაეფექტურობაზე საუბრისას აქ გასათვალისწინებელი ერთი მარტივი, კი ბატონო, მიზეზი რის გამო არის არაეფექტური ჟენევის ფორმატი? არაეფექტური არის რუსეთის და მისი სატელიტების დესტრუქციული პოზიციის გამო. ძალიან მარტივად რო თქვათ, მოდი მოვიწერთ მენელს და მერე.
კი ბატონო, დილამშვიდობის გისმენთ.
ეს გამარჯობათ ქალბატონინო, ცოტა გვიან შემოგიერთი დღეს. აი თქვენ გუშინ აძინბაია ყავდათ ბატონი. კი უსმინე, მაგრამ ჩათვის საშუალება არ ქონდა, არ ვიყავი კალექსია და
მონათესავე.
მე აი მივესალმები იმას, რომ მომხდარა თურმე პირდაპირ შეხვედრა ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. როგორც ვიცი, 2006 წელში გართულდა ეს მდგომარეობა, შემდეგ ჩვენ არ ქონია ურთიერთობა, 2008 თუ არ გამოურიცხავთ ეგ უძლებულთი
პირველი ხასეთ შეხვედრა 2008 წელს შემდეგ, ბატონო. პირველი ამდონის შეხვედრა 2008 წელს შემდეგ.
დიახ, მე ძალიან მივესალმები, იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა, რომ ჩვენ არ დაველაპარაკებით რუსეთს, ბოდიში და აი დარდი თუ არ დამელაპარაკებით ფიქრობს რუსეთი. ეხა ჩვენ მე მგონი უნდა განვაცხოვოთ ჩვენი ემოციები. ჩვენ ყველა ვიცით ეს ქვეყანა რა ქვეყანა, იცით უკვე დამღლელი ამაზე. აი ვიწყებთ ამან იქ ეს გააკეთა ამან, ჩვენ გვაქვს მოცემულობა. აი პრაგმატიზმი ხო მოცემულობის მიღებაშია და ვისთან გვაქვს საქმე. აი თქვენ ახსენეთ, ცოტა გვიან შემოგიერთეთ, შეიძლება რაღაცა ეხა არასწორად თქვა, უბრალოდ აი მეგობრები ახსენეთ. მახსოვთ არძინბას დროს იყო საუბარი, რომ მეგობართა ჯგუფი არსებობდა შევანაძის დროს და არძინბა ამაზე უკაცავდა, შაყირობდა კიდევაც. პუს დავაი ناشი друзья, поговорят с нашими друзьями. აი თქვენ გუშინ ქალბატონინო ახსენეთ ძალიან კარგად, ზემგრძნობელობა იხმარეთ დღეს, ჰიპერსენსიტიურობა თუ ზემგრძნობელობა, აი მართლა, აი გაბუნიას გამოსვლის შემდეგ და საერთოდ 20 ივნისის შემთხვევაზეც პუტინი, ლავროვი, მარია ზახაროვა, ვალოძინი, ერთი აი ბორის გოდუნოვი არამდგარა საფლავიდან და პეტრედიტი, ყველა მილაპარაკეს, ხო? ანუ რამდენად ინტერესია გამქვეყანა ჩვენ. ანუ ჯამში გამოდის, რომ აი ჩვენი მეგობრების ინტერესი არ არის, ესე იგი ჩვენ საქართველოს უნდა იმხელა რამდენიც არის რუსეთის რა. ჯამში ხო ჩვენ აი აქამდე მივდივართ რა და მე აი თქვენ კოსოვოს მაგალითი ახსენეთ. მე მახსოვს, რომ მაგალითად კოსოვოს აღიარებიდან 5 კალენდარული დღის მერე რუსეთმა გააუქმა ეს ესე იგი აფხაზეთის მიმართ სანქციები, აი როგორი უცნაური ძალა იყო სანქციები, ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, რომ რუსეთმა წაგვართო აფხაზეთი, მაგრამ ეს სანქციები ჰქონდა დაწესებული და იმის მერე შეკვიდა, რომ თუ რაიმე ომის მცდელობა იქნება თქვენი მხრიდან, მე ავტომატურად ვაღიარებ. მინდა გითხრათ, რომ 15 წელი რუსეთს არ აღიარებია, ეს დამუხო შეიძლება 93-ივე დაესვა წერტილი და არა, იმიტომ რომ ჩვენს რეაქციას აკვირდებოდა რა და მე ესე მგონია რომ ხა შეიძლება ძალიან ისე ჩამთვალოთ აი მე საერთოდ არ მაინტერესებს ხა რუსეთ უმეს მიწოდებენ რაღაც მეხუთე კოლონას მიწოდებენ დინამიკა უჩვენებს იმას რომ წლები რაც გადის და ჩვენ ესეთი დამოკიდებულება ხისტი რუსეთ ჩვენ უფრო მეც ვაგებ თუ 96 წელში საუბარი იყო რომ ჩვენ 96-ში აქ არდნიბა და ის პრიმაკოვმა ჩამოიყვანა 99-ში ჩვენი 30000 დევნილი დაბრუნდა 2004-ში ცხინვალის გავლით რაჭაში ავდიოდი ჩვენ ხო აშკარად ხედავთ რომ დინამიკა მიდის უარესობისკენ და ეს ეუთო და ის შემოიფარგლებიან კი ბატონო გავიგეთ გვიჭერენ ხარს მაგრამ რეალობა ხო მიდის ჩვენთვის უარესობისკენ ანუ აქ შენდება კედელი იქმება ისეთი იარაღი მე საერთოდ გონია რომ 99 წელში სადაც სტამბულის ხელშეკრულებით რო არ გაგვეყანა რუსეთი ჯარი საერთოდ არც მოხდებოდა ეს ოსეთის იმიტომ რომ იქ და ყოფილიყო ჩვეულ ვიყავით 15 წელი დსთ-ში ხო ჩვეულებრივად თენდებოდა გზი ამოდიოდა აღმოსავლეთიდან ანუ აი ძალიან მიყვარს ქალბატონი თქვენ იცით ხოლმე თქმა აი სამეცადინო მე მგონია რომ ჩვენ შეიძლებოდა საერთოდ დსთ-ში დავჩვენილიყავით როგორც სომხეთი იყო მაგრამ აი ძირითად სამუშაოზე რასაც ქვია აი ეს სასამათო რომელიც სამარცხინო მდგომარეობაში გვაქვს აი გუში რო უყურეთ ხო არჩევნები ისე დამაჯერებელი არ არის ნებისმიერი პარტია მე ამბობს რომ აი მე მოვიგე და შენ წამარი გამიყალბე დეცენტრალიზაცია დასავლური ღილებების შემოგვეტანა რაღაც ზედმეტი აფიშირებების გარეშე აი ჩვენ შევდივართ ნატოში და გვემუშავა ჩვენ თავზე ეს სამეცადინო რაც იყო ეს განათლება სასამართლო ეს ყველაფერი და ყოფილი ანუ ჩვენ წამს უნდა დავლოდებოდით პატარა ქვეყანა ჩვენ წამს და როცა საჭირო იქნებოდა ჩვენ აბა მითხარით ახლა ამერიკის ჯარი თუ დადგება აქ საქართველოში რითი ვიქნებით ჩვენ უფრო მეტად დამოუკიდებლები ანუ თუ ეს არის მხოლოდ ამის განსაზღვრელი რომ აი ვისი ჯარი იქნება მაშინ ამერიკა თუ დადგება რა ვიქნებით დამოუკიდებელი ეგეც ხო კაცმა არის ბოდიში ძალიან დიდი
მადლობა დიდი მადლობა ხედავ რომ ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებისთვის ხედავ როგორ გაწუხებთ ბევრს ალბათ ჩვენ სმენას დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის თავად ის ძალიან ღიად გამოხატა პოზიცია მსმენელმა ბევრი ასპექტი გონა ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდა ესენი ბევრ ხშირად ვართ ჩვენც ხომ ასე ესე
ნუ საერთოდ ზოგადად შევხედოთ ჩვენი და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობის დინამიკა არის წინააღმდეგობრივი და ერთი კარგი მომენტია
ხო დსთ-ში სიკეთე არისო და არც
დსთ-ს რო შევიშვათ აქ იყო ერთ საინტერესო მომენტი აღნიშნა გაშვებული შესაძლებლობები ხელიდან და პრინციპში მოდი ასე ვთქვათ რომ რუსეთშიც და საქართველოსში შეიძლება შევაფასოთ ეს ურთიერთობები რუსულ-ქართული როგორც ხელიდან გაშვებული ურთიერთობების შესაძლებლობები იმიტომ რომ ძალიან მარტივად რო დავიწყოთ საუბარი ხა პეპლის ეფექტზე მსჯელობას დაემსგავსება ეს რო არ მომხდარიყო რა მოხდებოდა მაგრამ ჩვენ გვაქვს დღეს თავარი წყალგამყოფი და მოცემულობა იგივე ნატოში ინტეგრაციაზე როცა ვსაუბრობთ ეს ნატოში ინტეგრაციას დადგა საქართველოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში არავარდების რევოლუციის მერე არამედ 1999 წელს როცა პირველად ბრძანა პრეზიდენტმა შევარდნაძემ რომ ჩვენ მივუკაკუნეთ ნატოს დამას ქონდა გამომწვევი მიზეზი იმიტომ რომ თუ ჩვენ შევადარებთ 94-99 წლებში მაგალითად საქართველოს პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში ამას შეიძლება დავარქვათ ჩვეულებრივად ინგლისურად უწოდებენ bandwagoning და შეიძლება ჩვენ დავარქვათ ამას მიტმასნება ერთგვარი რასაც ვაკეთებდით რუსეთზე და მე ისიც მინდა გავიხსენო რომ პირდაპირ საქართველოსში უშუალოდ მოსკოვის რეკომენდაციით ხდებოდა ძალოვანი მინისტრების დანიშნა მაგრამ როგორც კი საქართველოს გადაწყვიტა მაგალითად 94 წელს მიიღო მონაწილეობა დამოუკიდებელ რეგიონული მასშტაბის ეკონომიკურ პროექტში ამას მოყვა რუსეთის მხრიდან არა მარტო მწვავე რეაქცია არამედ მოყვა პირდაპირ თავდასხმა სახელმწიფოს მეთაურზე 97 წელი მინდა გავიხსენო სხვათა შორის ასევე როდესაც პრიმაკოვმა შემოგთავაზა 96 წლის მოვლენების შემდგომ ერთგვარი კონფედერალიზაციის გეგმა რასაც თავაზობენ დღეს სხვათა შორის უკრაინელებს რუსები თითქმის იდენტურია ეს გეგმები რაც ფაქტობრივად ნიშნავდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური სუვერენიტეტის დასრულებას იმგვარად რომ ყოველთვის იქნებოდა ხმათა გადანაწილება 2-1 წინააღმდეგ ცხინვალი და სოხუმი თბილისის წინააღმდეგ და რეალურად ამას ერთმეოდა ერთი მთლიანობა რომელიც ვერ გაინძრეოდა მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა შევარდა ამას უკავშირდებოდა დევნილების დაბრუნების პროცესიც რომ ეჩვენებინა რუსეთს კეთილი ნება მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა შევარდნაძემ თქვა უარი ამაზეც იმიტომ რომ კარგად იკვეთებოდა როცა სამი თანაზომადი კონსტიტუცია დაიწერებოდა საქართველოსში მაშინ აი ეს მომენტი პრაქტიკულად დაასრულებდა ქვეყნის არსებობას და ჩვენ დავკარგავდით კონტროლს კონტროლირებად ტერიტორიაზეც კი ფაქტობრივ კონტროლს ესე რომ ვთქვათ და აი ამ შემთხვევაში მოყვა ამას რა მოყვა გალში ეგრეთ წოდებული მცირე ომი რომლის მიზანიც იყო რეალურად დაბრუნებული ქართველების გამოდევნა მაგრამ ეს მიზესთა გამო არ გამოვიდა და მოყვა თავდა
გადასვლა მეორე საქართველოს პრეზიდენტზე და საინტერესო ის არის რომ ამ მოცემულობას არც რუსული აკადემიური წრეები უარყოფენ, როდესაც გვაქვს საუბარი ამბობ რომ დიახ ეს იყო საფუძველი, რამაც გამოიწვია საქართველოს იმედგაცრუება მიტმასნების პოლიტიკაში შეეცადა დასავლეთით დაგვებალანსებინა 99-ში ნატო მაშინ გაჩნდა დღის ეს რიგში და 2008 წლის ყალგამყოფზე პრინციპში არავინ აღარ დაობს რუსეთში რომ ომი დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ იმიტომ რომ მოეხტინა საქართველოს მათი წარმოდგენით ნატოში ვადამდელი ინტეგრაციის პრევენცია. დღეს სამაგიეროდ ვისმენთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ თუ საქართველო შევა ნატოში, ჩვენ არ ვიომებთ, მაგრამ გაგვიფუჭდება ურთიერთობა, იმიტომ რომ რეალურად პოლიტიკური ფასი საკმაოდ დიდი გადაიხადა რუსეთმა, იმიტომ რომ მათ რეალურად 2008-ში არაფერში არ ჭირდებოდათ ამ ომის დაწყება, რო არა მათი მცდარი პოლიტიკა. რა თეორიულად რო შევხედოთ, ეს არის მარშეიმერის საცახად შეტევითი რეალიზმის პოლიტიკა, როცა მოქმედებ უარესი სცენარის დაშვების პრინციპი და არ ფიქრობ აღნიშნული მოქმედების გრძელვადიან ეფექტზე. ანუ იმ მომენტში რუსეთს ჯეროდა, რომ თავიდან აიცილა საქართველოს ნატოში სწრაფი ინტეგრაცია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ინტერვენცია გახდა კატალიზატორი დასავლეთის დამატებით გააქტიურებისა და უკრაინის ინტერვენციამ საბოლოო ჯამში დაანახა დასავლეთს, რომ რუსეთი აღარ არის შესაძლებლობა, არამედ არის საფრთხე და დღეს რუსეთს უწევს არსებობა ეკონომიკური სანქციების პირობებში, როდესაც თან აწარმოებს პარალელურად გამალებულ შეიარაღებას და ეს ერთხელ გააკეთა ქვეყანამ, რომელიც მოსკოვიდან იმართებოდა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში გამალებული შეიარაღების პოლიტიკა და მივიდა კატასტროფამდე. და დღეს რუსეთი პრაქტიკულად იმეორებს ისტორიულ შეცდომას. მე არ ვამბობ, რომ ხვალზე რაღაცა მოხდება რუსეთში, მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად დაამძიმებს რუსეთში თვითონ ვითარებას და რუსეთის გარეთაც დაამძიმებს ვითარებას.
აბსოლუტურად. გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. თქვენ ახსენეთ ლავროვის ინტერვიუ, გვიწევს ამ ინტერვიუზე ცელი ინტერვიუა კომერსანტში, რომელშიც მნიშვნელოვანი ნაწილი საკმაოდ იქ უკრაინაზეც ბევრია ნათქვამი ეთმობა საქართველოს და აი სწორედ ამაზე დაყრდნობით იყო მე როცა ჰიპერსენსიტიურობაზე ვლაპარაკობდი. არა თუ ნატოს გაფართოება რაღაც ესეთ ზმნას ხმარობს, ქართულში არ ვიცი რა მიბჯენა არ არის მთლად, მაგრამ რომ ნატო მოებჯინოს ჩვენ საზღვრებსო, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის მიმართაც კი რუსეთს ჰქონდა და ლავროვი ლაპარაკობს აქ ჩვეულებრივად, როგორ ჰქონდა კომუნიკაცია ევროკავშირთან რუსეთს, რომ ემან რამე საფრთხე და ზიანი და რა ტიპის ზარალი შეიძლება აქედან მიეღო რუსეთს. ასე რომ ძალიან ძალიან მგრძნობიარე ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი გამოძრავების მიმართ რომ
ითქვა ამიტომებით, მაგრამ ეს არ არის სახელმწიფოები.
აბსოლუტურად, ხო, მაგრამ ეს ნამდვილად არ უნდა იყოს იმის პირობა და საფუძველი რომ არ გაინძრეს საქართველოს. და აი ახლა მინდა კითხოთ სულ პირიქით, მე მგონი მინდა კითხოთ, ვთქვი რომ საკმაოდ ისეთი თუ კი საერთაშორისო გამოხმაურება იყო ცალსახად დადებითი ამ შეხვედრის ფაქტის მიმართ, შიგნით და ვიცით ახლა იქნება დიდი განსჯამ ყველაფრის, უკვე არის მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა რომან გოცირთან ოპოზიციის გამოხმაურების ნიმუშად მომყავს, ის ამბობს რომ ასეთ ფორმატში შეხვედრა არის რუსეთის მცდელობა ჩაშალოს ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატი. სხვა შორის ლავროვს ისე ციტირებს, როცა ამ ინტერვიუში ლავროვი ამბობს რომ საქართველოში ყალიბდება შერაცხადი, ასე ვთქვათ, მთავრობა, ადამიანების რაოდენობა რაღაც უფრო ძლიერდება ასეთიო და შესაძლებელია მათთან თანამშრომლობა და რაღაცნაირად აბრუნებს ვიზის გაუქმების საკითხს საქართველოს მოქალაქეებისთვის და იფრენების განახლება და ასე შემდეგ და რაღაც ესე მიდიმოდის ამ თემებში. რუსეთის მცდელობა ჩაშალოს ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატი და დაგვტოვოს მარტო საერთაშორისო მონაწილეების გარეშე. ეს არის პირველი ნაბიჯი, შემდეგი მოქმედებები შანტაჟის დაყვავების მატრახისა თუ თაფლაკვერის პოლიტიკის გამოყენება საფოლო ჟენევის ფორმატის ფორმალურ მექანიზმად გადაქცევას მოემსახურება, მსგავსი დონის შეხვედრის გამართვა საზოგადოების გამფარ დაუშვებელია, ამ და მრავალ სხვა კითხვაზე პასუხის გაცემა საგარეო საქმეთა მინისტრს პარლამენტში მოუწევსო, აცხადებს რომან კოცირიძე ნაციონალური მოძრაობის
წარმომადგენელი. თავის მხრივ იმაში ცუდი არაფერია, თუ კი საგარეო საქმეთა მინისტრი ისაუბრებს ამ თემაზე პარლამენტში.
ზუსტად გავიფიქრე, ინტერესით მოუსმენდი მის პასუხებს ოპოზიციის კითხვებზე.
მოლაპარაკების პროცესს, ეს არის ერთი საკითხი, თუმცა ამ განცხადებაში იკვეთება მეორე პრობლემა, რომელიც აქვს საქართველოს თვითონ. ეს არის პრობლემა, როდესაც სახელმწიფოში არ არსებობს ფართო პოლიტიკური დიალოგი საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე, ჩვენ ვისმენთ და უსაფრთხოების თემებზე ასევე, იმიტომ რომ მოდი ასე დავსვათ საკითხი, არა აქვს ნიშნული ქართული ოცნება ერთიანი ნაციონალური ნაციონალური მოძრაობა, შენების მოძრაობა, არ ვიცი, უამრავი 300-მდე პარტია გვაქვს საქართველოში, ნებისმიერი რომ იყოს, ქვეყანას აქვს საერთო უსაფრთხოების გამოწვევები ყველა ხელისუფლების პირობებში, რომელიც არსებობს იმისგან დამოუკიდებლად, თუ ვინ არის საქართველოს ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ჩვენ გქონდეს ფართო დიალოგი საზოგადოების, საექსპერტო საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების, აქტიური ადამიანების, პოლიტიკური აქტორების, თავრობის, ოპოზიციის ჩართულობით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შევთანხმდეთ, სად გვაქვს საფრთხე და რა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თუ კი მართლაც უფრო ადრეც არსებობდა ამგვარი ინიციატივა და იყო სურვილი, რომ შეხვედროდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩემი აზრით. ოპოზიციის ჩართულობაც იმ თვალსაზრისით, რომ საბოლოო ჯამში შეჯერებულად ესაუბრათ სახელმწიფო ინტერესებზე ქვეყნის გარეთ. დღეს ქვეყანაში ჩვენ ხედავთ, რომ უსაფრთხოების თემებზე კონსენსუსი პრაქტიკულად არ არსებობს, იმიტომ რომ თავისთავად როგორც აღვნიშნე, არც დიალოგი არ
არსებობს უკაცრავად.
და არც დიალოგი არ არის, რომ კონსენსუსამდე მივიდეთ, ხო და ამას ვამბობ ზუსტად, რომ თუ კი მართლაც რომ შევხედოთ, ეხა ცუდი კი არა, ლოგიკურია დიპლომატიაში ის, რომ შვიდობაზე ილაპარაკო მტერთან. ეს არის ერთი საკითხი, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ რაზე ვლაპარაკობთ? აქ მთავრობა არ ლაპარაკობს ხო თავისი პოლიტიკური ჯგუფის სახელით, მთავრობა ლაპარაკობს სახელმწიფოს თითოეული ჩვენთაგანის სახელით. მოდი ასე ვთქვა, და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკური აქტორი გარკვეული დოზით, მით უმეტეს საპარლამენტო მართველობის ფორმა გვაქვს ქვეყანაში, მონაწილეობდეს საგარეო პოლიტიკური დღისწესრიგის შემუშავებასა და ჩამოყალიბებაში, რომ შესაბამისად მარტივად რომ ვთქვა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იქნება, ქართული ოცნება იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, ეს ევროპული საქართველო იქნება თუ ასე შემდეგ, არსებობდეს ერთიანი შეჯერებული პოზიცია, რომ გარეთ უნდა ლაპარაკობდეს ქვეყანა პრობლემებზე, რომელიც აქვს მას, ერთი ხმით არ უნდა იგრძნობოდეს დაქსაქსულობის განცდა და იგივე პარტნიორებს არ უნდა უშნებოდეთ განცდა, რომ არჩევნების მერე ქვეყანამ შეიძლება შეცვალოს საგარეო პოლიტიკური ვექტორი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ პროდასავლური ჯგუფები არიან დაქსაქსული და ვიღებთ სიტუაციურ მოკავშირეობას რუსული პოლიტიკური დღისწესრიგის მიმართ მეტი მიმღებლობის მქონე ძალებსა და სხვა პროდასავლურ ძალის ვექტორებს შორის. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის და აქედან გამომდინარე ვერ მივდივართ კონსენსუსამდე. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია კითხვები, რომელიც ჩდება, მე შიდა პოლიტიკურ პროცესებს არ შევაფასებ, მაგრამ კითხვები უჩდება საზოგადოებას და კარგია უბრალოდ თავრობას კონდეს სწორი კომუნიკაცია საკუთარ მოსახლეობასთან, საკუთარ ოპონენტებთანაც, იმიტომ რომ თეორიულად დემოკრატიულ საზოგადოებაში შეიძლება შეიცვალოს ხელისუფლება და რომ შეიცვლება ხელისუფლება, ამ გზის გაგრძელება მოუწევს უკვე შემდგომ ხელისუფლებას, ხო?
აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში. გადაცემა არ არის, რომელიც ეხება საგარეო ურთიერთობას და უსაფრთხოებას, სადაც აი ეს მოსაზრება არ იყოს ჩემი სტუმრისგან. ძირითადად ჩემი სტუმრები ხართ სპეციალისტები ამ სფეროსი, რომელიც არ ლაპარაკობდეს კონსენსუსის მნიშვნელობაზე, და არ მხოლოდ ამ სტუდიის სტუმრები, მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნის ლიდერი მოგვიწოდებს ამ ერთიანობისკენ უსაფრთხოების და ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესის საკითხებზე. მე ისევ უბრუნდები ჩემ კითხვას, ვერ მივიღე პასუხი და ასე დავსვამ. აი ეს კომპლექსში რომ ავიღოთ, ცოტა დრო გრჩება, თან ძალიან ორ წუთ ნახევარი და როგორ მიპასუხებთ, მოასწრებთ, არ ვიცი. კომპლექსში რომ ავიღოთ, მეხუთე მუხლის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაურცელებლობის პირობით საქართველოს ნატოში მიღების იდეა, რომელიც გააქტუალურდა, ვიცით, ჩვენ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივნის მიერ უბრალოდ წამოწია, ხო, კიდევ იდეა, რომელიც ადრემ კლევარმა გააფრთხილა. ჟენევის ფორმატის შეცვლის საჭიროებაზე ლაპარაკის გააქტიურება არამხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ და შეხვედრა, რომელიც შედგა. რა ხდება, რა მომენტია ეს?
Ну,
рисთვის მზადყოფნა, ან რისი სურვილი?
ერთგვარი კონფლიქტის ტრანსფორმაციის სტადია, მოდი ესე დავშეხოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება
ამ ყოფილიყო, ვის უშლიდა საქართველოს გარდა? აი ამ კითხვას.
ზაზუნას ბორბალზე დავდივართ ჩვენ საქართველოს, რამდენი ჩავდივართ
ამდენი წელი.
და ესე აღარ უნდა გაგრძელდეს რეალურად და პარტნიორებისგან დაისვა ეს საკითხი და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, რომ გაიზარდოს დონე ჟენევის ფორმატისა და ელემენტარულად გაირღვეს ის მოჯადოებული წრე, რომ გრამატიკულ კაზუისტიკაზე გვედავებიან პრაქტიკულად დოსების და აფხაზების, რომ მოგვიწერეთ ხელი როგორც სახელმწიფოს ძალის არ გამოყენებაზე. ეს არის ერთგვარი ბოდიში გამოთქმისთვის და მარაზმი, რომელშიც ჩაფლეს აი ეს ფორმატი თვითონ ჩვენმა მეორე მხარემ, რუსეთის ფედერაციამ თავის სატელიტებთან ერთად, და აქედან გამომდინარე ეს უნდა შეიცვალოს და დონე მაქ უნდა აიწიოს.
ვის მობეზრდა და რატომ? რისთვის მზაობა არსებობს?
ქართველებს მობეზრდათ და ეს მობეზრდათ ევროპელებს ისევე, და მით უმეტეს როცა მეხუთე მოგზაურს საუბრობთ, აქ ძალიან ბევრი სპეკულაცია მიდიოდა ამ მუხლთან დაკავშირებით. მოდი მარტივად ვიტყვი ერთრამეს, რომ ნატოს წესდებაში სხვა მუხლებიც წერია მეხუთე მუხლის გარდა და შესაბამისად არავითარ შემთხვევაში ტერიტორიებზე უარს არ ნიშნავს და ნიშნავს ეს უბრალოდ იმას, რომ დრო არის უკვე და მომენტი იმისა, რომ დაიწყოს ძალთა ხელახალი გადანაწილება მოცემულ რეგიონში და ქვეყანა, რომელიც აკეთებს სტრატეგიულ არჩევანს, ანუ საქართველო ამ შემთხვევაში შეეძლოს რეალურად დააკმაყოფილოს
ვინახავთ
ნატოს წევრი ქვეყანა, ვისაც რუსეთმა ომი დაუწყო? მეორე
კითხვა და ვერ ნახავთ ასეთ კომპლექსში რაღაცას, რაღაცა მეცუნა ველოდეს რა ხდება?
მე არ მინდა რომ აქ ისევ და ისევ
წავიდე
კონსპიროლოგიის თეორიაში. უბრალოდ ვიტყოდი იმას, რომ არსებობს მზაობა საგარეო პოლიტიკური ტრანსფორმაციისა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული დინამიკა ჰქონდათ რუსეთს და დასავლეთს ურთიერთობების ერთმანეთთან და აქედან გამომდინარე შეიძლება გარკვეულ შედეგებამდე მივიდეთ, თუმცა წინას არის ვარაუდები, იქნება მოვლენებზე ძალიან არასწორი სახით წინგასწრება და ამიტომ თავ შევიკავ კონკრეტული შეფასების გამოცემზე, თუმცა პესიმიストური არ არის პროგნოზი ნამდვილად, ამას ვიტყოდი.
აჰა, გიორგი გობრონიძე. გიორგი გობრონიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი.
მადლობთ
ხომ. და ღიად ტოვებს, რა თქმა უნდა, როგორ დავხურავდით თემას, ჩვენ გავაგრძელებთ ვაყურის დევნებას, ძალიან ყურადღებით ამ ყველაფრისადმი. ყველაფრისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.